Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për situatën aktuale ekonomike në Kosovë, Jan Peter Olters nga Banka Botërore thotë:
"Në moment aktual të rritjes ekonomike janë të pamjaftueshme për të rritur normat e punësimit dhe për të përmirësuar perspektivat ekonomike të Kosovës."
Në mungesë të vullnetit për të zbatuar disa nga marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të hënën dhe të martën, të trija palët do të zhvillojnë bisedime në nivel teknik në Bruxell.
Opozita e kushtëzon qeverin për zhbllokimin e punës së kuvendit të Kosovës, ndërsa partitë në koalicionin qeveritar kushtet e opozitës i vlerësojnë të papranueshme. Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 28 shtator 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Kombet e Bashkuara, seanca e asamblesë së përgjithshme në të cilën marrin pjesë lider nga e gjithë bota. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës e ka nderuar aktivistën veterane ruse Ludmila Alekseyeva me çmimin për të drejtat e njerëzit Václav Havel. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekonomia e Kosovës po tregon shenja të rimëkëmbjes me bazë të gjerë në këtë vit, thonë përfaqësues të Bankës Botërore në Kosovë. Megjithatë, sipas tyre, Kosovës i duhet të rritja ekonomike më e lartë se sa ajo që ka pasur deri tash. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Rritja ekonomike në Kosovë prej 1% në vitin 2014 dhe 3% e parashikuar në vitin 2015 është e pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë, varfërisë dhe për parandalimin e largimit të qytetarëve nga vendi, thonë përfaqësues të Bankës Botërore në Kosovë. Gjatë prezantimit të raportit të rregullt ekonomik për Evropën Juglindore nga udhëheqësit e Bankës Botërore, është theksuar se Kosovës i nevojitet rritje ekonomike më e lartë, mbi 6% për një periudhë shumë të gjatë për të zbutur problemet thelbësore si që janë papunësia dhe varfëria. Investimet vendore dhe ndërkombëtare, ka theksuar menaxheri i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter Olters, janë çelësi për të përshpejtuar rritjen ekonomike në Kosovë.
Normat aktuale të rritjes ekonomike janë të pamjaftueshme për të rritur normat e punësimit dhe për të përmirësuar perspektivat ekonomike të Kosovarëve. Kriza politike kushtetuese të vitit 2014, së bashku me ndikimin nga shpërthimi në termocentralin Kosovo A në qëqo 2014, kanë dobësuar rritjen edhe me shumë.
Zhvillimet e fundit ekonomike dhe fiskale në Kosovë ka prezantuar ekonomisti i zyrës së Bankës Botërore në Kosovë, Agim Demukaj. Ai ka theksuar se krahasuar me shtete tjera, Kosova është në mesin e vendeve që zhvillohet më shumë se sa disa nga vendet e rajonit, por që si shprehet ai, nuk është me rëndësi se në cilin vend është Kosova, por se sa është e mjaftueshme rritja ekonomike që ka.
Rritja ekonomike, cila vitin e kaluar ka qenë vetëm 1% në bazë të Agjencisë Statistike të Kosovës, apo 3% sa pritet prej projeksioneve tona për si vjet, është një rritje ekonomike pamjaftueshme për zvoglimin e pavonësisë dhe varfërisë.
Kontribuesi kryesor i rritjes ekonomike në Kosovë, ka theksuar Demukaj, është konsumi i mbrendshëm dhe eksportet, derisa investimet si private ashtu edhe publike kanë qenë të vonuara dhe janë zvogluar. Remitencat, ka theksuar Demukaj, kanë pasur rritje deri në 18% në këtë vit.
Është një faktor pozitiv që kisha dashur me thonë, këtë vitin 2015 investimet e huaja direkte kanë pasur një rritje mjaft solide, posaçërisht krahasuar me vitin e kaluar që kanë pasur një zvoglim të dukshëm. Dhe çka është më rëndësi kur flasim për to është se pjesa më e madhe aty ne vin prej Bashkisë Evropiane, që është një ndryshim i trendit. Nëse qyrim vitet paraprake ka pas BE-ja për shkak të rrëtonave ekonomike në BE, rritjes së vogël, po edhe për shkak të mos interesimit në orë në Kosovë, jenë të tërheqë shumë.
Si pas të dhënave të prezentuara nga Banka Botërore, thua se deri më 30 shtator 2015, shihet një ekzekutim i ulët i buxhetit kapital, i cili ka krijuar një deficit të përkohshëm fiskal prej 1.3% e bruto produktit vendor. Kosovës ka shtuar dhe muka i nevojitet reforma strukturore në shumë fusha për të përmirësuar prospektet për rritje ekonomike të qëndrueshme dhe që krijon vendet të reja të punës. Raporti i Bankës Botërore, i cili paraqet aktivitetet ekonomike në 6 shtetet e Evropës juglindore si Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Macedonia, Mali, Zi dhe Serbia, tregon se rritja ekonomike në vitin 2015 në region pritet të jetë mesatarisht 1.8%. Norma më të larta të rritjes sipas raportit të Bankës Botërore janë paraparë në Malin e Zi 3.4% dhe në Maqedoni 3.2%, ndërsa norma më e ulët parashihet për Serbinë me 0.5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke i komentuar bisedimet teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian sot dhe nesër në Bruksel, analistët në Prishtinë shprehin mendime të ndryshme lidhur me përgjithësinë për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Derisa Ismail Hasani konsideron se përgjithësinë duhet ta ketë Brukseli si ndërmjetësues, Imer Mushkolla i mendon se pala kosovare është ajo e cila bën lëshime të mëdha ndaj Beogradit. Kronike Arton Konuševcit.
Në mungesë të vullnetit për të zbatuar disa nga marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të hënën dhe të martën, të trija palët do të zhvillojnë bisedime në nivel teknik në Bruksel. Bëhet fjalë për marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bisedimet e tilla teknike nga analistët politik në Prishtinë cilësohen si të paarsyeshme, nisur nga fakti se marrëveshjet e arritura është dashur të zbatohen me afatet e parapara në kohën e arritjes së tyre. Ismail Hasani, sociolog dhe analist i çështjeve politike, thotë se në këtë drejtim përgjegjësinë më të madhe për mos zbatimin e marrëveshjeve duhet ta mbajë Brukseli si ndërmjetësues kryesor.
Tani unë nuk e kam qartë formatin e shkuarjes së delegacionit kosovar në Bruksel dhe cilat janë kërkesat e tyre. Në zyret e Brukselit ata mund të kërkojnë vetëm arsyen pse nuk ka filluar se implementuari se cila nga marveshje një për një, për faktin se ato quen gjërat të cilat janë absolvuar, në zyrat e Brukselit janë dakorduar që dy palët dhe është dashë që përfesjet të esin për para.
Kurse analisti tjetër Imer Mushkolla i konzeron se pala e Kosovës gjithmonë është ajo e cila bën lëshimet më të mdha karshi Beogradit, kur bëhet fjalë për marveshjet e arritura.
E pala kosovare do të mund të fare letë që të zbaton të parimin e reciprocitetit në disa marveshje në mënyrë që të tregoj fuqin e vetë, respektivisht të tregoj se nëse Beogradi aton marrëveshjet në fushat të caktuara, atëherë edhe Prishtina do të mund të veproj dhe do të veproj në të njëjtën mënyrë. Mirë po ne këtë deri tash nuk e kemi pa, ne kemi pa thjesht një farë, si më thonë, jo veprimi dinamik, ose jo veprim proaktiv, por një farë plogështie të palës kosovare.
Zoti Hasani thekson se marrëveshjet të cilat janë arritur e të cilat kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve, në asnjë rast nuk është dashur të diskutohen, por vetëm të zbatohen.
Çështjet që janë të natyrës rigorozisht teknike e që lidhen me përditshmërinë e jetës midis dy shteteve, sidomos televizia e lirë e qytetarëve, është dashur që të mos rinegocohet, mos rishikohet, por është që të filloj implementimi i tyre që në momentin e arritjes marrëveshjes të fillojnë të implementohen.
Për më tepër, analisti Mushkolla e konsideron se pala nga Kosova nuk është dashur të shkojnë në Bruksel për këtë lloj të bisedimeve teknike. Sipas tij, nëse vazhdohet në këtë mënyrë të bisedohet me Beogradin, bisedimet nuk do të përfundojnë kurrë.
Pala kosovare absolutisht do duhej që të kundërshtonte vazhdimin e bisedimeve respektivisht arritjen e marrëveshjeve të reja për marrëveshjet më të hershme në fusha të ndryshme, por do duhej që të bënte presion te Brukseli, në mënyrë që Brukseli si ndërmjetësues, si lehtësues i bisedimeve të ndikojë të pala serbe që ato zbatohen.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, më herët për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Temat që thuhet se do të diskutohen janë midis tjerash, marrëveshja për lëvizjen e lirë përfshir këtu çarkullimin e automjeteve të Kosovës nëpër Serbi me ato që njihen si tabela regjistrimesh PROV. Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizim marrëdhënjesh me 19 prill 2013 në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konuševci.
Opozita i ka paraqitur kushte qeverisë së Kosovës se nëse dëshiron dialog për zhbllokimin e punës së kuvendit, duhet të deklarohet publikisht se tërhiqet nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Partitë në qeveri vlerësojnë të papranueshme dhe jo demokratike kërkesat e opozitës. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për programin ton se sjellja opozitës është e papranueshme dhe jo demokratike. Ai pret që pavarësisht kërcënimeve të opozitës, kryesia e kuvendit do të mblidhet dhe do të thërrasë sa më shpejt mbledhjen e radhës në mënyrë që kuvendi të vazhdojë me agjendën e vet të punës.
Kjo formë që po ndjek opozita është antidemokratike, nuk shkon në interes të procesit, i dëpësën institucionet, i dëpësën shtetin dhe i dëshpron edhe meqët tonë ndërkëmtarë të cilët kanë investu dhe janë duke në dhonë një mështetit të fuqishme. Kuvendi Kosovës duhet të procedoj matutje me punën.
Ndërkohë nga tabori opozitar vinë sinjale se nuk do të ketë tërheqen nga blokada, përderisa kryeministri dhe qeveria Kosovës të mos heqin dorë nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Vetëvendosjes Dardan Mulliçaj ka thënë për programin ton se Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma do të veprojnë bashkërisht për të mos lejuar punën në kuvendit deri në zhbërjen e këtyre marrëveshjeve.
Qëndrimi i opozitës së bashkuar është i qartë që nuk mund të ketë vazhdim normal të zhvillimit të punëve të kuvendit të Kosovës derisa qeveria e Kosovës nuk reflekton përkatësisht nuk deklarohet për tërheqjen e nënshkrimeve nga këto marrëveshje. Ne do të pëllëgojmë seancat e kuvendit të Kosovës dhe do të kërkojmë nga qeveria që të tërhiqet nga nënshkrimi i marrëveshjes.
Në këso rrethana blokade, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar pozitën dhe opozitën që të ulen dhe të bisedojnë për të gjetur një zgjidhje, por Dardan Mulliçaj ka thënë se nuk do të ketë dialog përderisa qeveria dhe kryeministri të mos deklarohen publikisht se heqin dorë nga marrëveshjet e nënshkruara së fundit.
Nuk na kanë ftuar para marrëveshjeve për të diskutuar. Janë marrë vesh me Serbinë dhe tash naftojnë neve për të diskutuar se si mund të zbllokojë kuvendin. Dhe ky diskutim nuk mund të ndodhë pa deklarimin publik para qeverisë se tërhiqet nga marrëveshjet që tashmë i kanë nënshkruar.
Në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka ftuar opozitën që të tërhiqet dhe të mos thirret më në emër të votuesve dhe qytetarëve për të justifikuar blokadën pasi që përbën pakicën në kuvend. Tutje ai ka lavdëruar kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, i cili përkundër sjelljes së opozitës, siç ka thënë Grabovci, nuk ka lejuar që gjendja të dalë jashtë kontrolli dhe po pret që çështjet të kalohen përmes dialogut.
Kryetari ka dhënë një provim të jashtëzakonshëm para gjithë qytetarëve ka dëshmuar se ne jemi të përcaktuar që të gjejmë gjuhën e përbashkët, të japim rëndësi dialogut dhe të përjashtojmë çdo mundësi të përdorimit të dhunës. Me dialog të gjejmë zgjidhjen, të zbllokojmë punën dhe të ecim përpara.
Gjendjen bllokuese në kuvendin e Kosovës, analistët politikë e kanë cilësuar si pasojë të mungesës së komunikimit ndërmjet qeverisë dhe opozitës dhe mospërfshirjes së opozitës në negociatat me Serbinë. Po ashtu sjelljet bllokuese të opozitës, një pjesë e analistëve i shohin edhe si përpjekje për rrëzimin e këtij koalicioni qeverisës në mënyrë që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Bankës Botërore në Maqedoni konsiderojnë se këti vendi do t'i duhen në 10 vite për të arritur një standard mesatar të vendeve të Bashkimit Evropian. Për situatën aktuale ekonomike në Maqedoni thuhet se është shënuar rritje sa i përket konsumit, por ka pasur rënje të dukshme në investimet e jashtme. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Maqedonisë si shtet do t'i nevojiten së paku 30 vite për të arritur standardin e vendeve të Bashkimit Evropian, me kusht që zhvillimi ekonomik të mos jetë më i ulët se 4% nga bruto prodhimi vendor, ndërkohë që zhvillimi ekonomik në Bashkimin Evropian të jetë vetëm 0.5%, thuhet në raportin e Bankës Botërore duke parashikuar rritje ekonomike për Maqedoninë vetëm prej 3.3%.
Në rast të 4.5% në Maqedonia bi trebalo prilika 30 godina, dhe do të dostignë nivoto na EU.
Nëse rritja ekonomike e Maqedonisë arrin 4%, atëherë vendi do t'i duhen minimum 30 vite për të arritur standardin e vendeve të Bashkimit Evropian. Njëherë është duke supozuar se zhvillimi këtyre vendeve nuk do të jetë më i lartë se 0.5%. Ka bërë të ditur Bojan Shimbov nga zyra e Bankës Botërore në Maqedoni, duke shtuar se zhvillimi ekonomik i Maqedonisë kundrejt vendeve të tjera të rajonit shënon rënje si rrjedhoi i zhvillimeve të fundit politike, të cilet kanë pas ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë e vendit.
Rastot glavno beshe podrëzhen od grëdhëzhnishtvo.
Në zhvillimin ekonomik të Maqedonisë ka kontribuar sektori ndërtimtarisë dhe i tregtisë përkasi shërbimeve financiare, ndërkohë që kësaj radhe industria ka kontribuar me përqendjen më të ulët. Me atë që në 6 mujorën e parë, prodhimi industrial ka qenë pothuajse zero, ka theksuar Bojan Shimbov nga zyra e Bankës Botërore në Maqedoni, duke shtuar se Maqedonia ka shënuar rritje sa i përket konsumit, por rënje të dukshme sa u përket investimeve të huaja. Shimbov një herë ka nënvizuar se edhe kundrejt faktit se Maqedonia ka shënuar ulje të papunësisë, të dhëna tregojnë se të rinjt edhe më tej paraqesin numrin më të lartë atyre të cilët kërkojnë punë. Nga ana tjetër, Goran Tinjić nga Banka Botërore ka theksuar se qeveria e Maqedonisë më së shumti mjetë shpenzon për pagat të punonjësve në administratën shtetërore, pensionet dhe fare pak ndan mjetë për investime kapitale. Tinjić tha se edhe kundrejt faktit se Maqedonia rangohet në listën e vendeve borxhi të cilave është i ulët, megjithatë ajo duhet të tregohet e kujdesshme kur merr hua nëse ka parasysh mos efikasitetin fiskal.
Ponovo se postavlja isto pitanje.
Sërish shtrohet pyetja e njëjtë, jo ajo se Maqedonia do të marr hua, por pse e ka të nevojshme që sërish të thelloj borxhin duke marr hua të reja. Është shprehur Goran Tinjić nga Banka Botërore duke prezantuar raportin për Maqedoninë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhjetra mira refugjatë deri tash kanë arritur në Gjermani, ndërsa si pas parashikimeve zyrtare, pritet të arrinë edhe shumë të tjerë. Ata që arrinë në këtë shtet të Evropës perëndimore dhe regjistrohen, u ofrohet vendosja në njërën prej qendrave të pranimit, të cilat janë në gjithë vendin. Në një sallë sporti në Leipzig, aktualisht janë të vendosur 400 migrant. Kronike Bekim Bislimit.
Në vend të ngjarjeve sportive, në një sallë të madhe të sportit në breg të një liçeni të vogël në pjesën lindore të Gjermanisë në qytetin Leipzig, kjo objekt tashmë është shndërruar në shtëpi të përkohshme për më shumë se 400 refugjatë. Kryesisht aty janë vendosur familje apo meshkuj të rinj, të cilët kanë ikur nga lindja afërt. Njëri prej tyre është edhe Kamar, i cili në Gjermani ka arritur nga Pakistani.
I'm very happy here in Germany.
Jam shumë i lumtur që më në fund jam këtu. E dua shumë këtë vend dhe njerëzit që na rrethojnë. Kam udhëtuar 3 muaj nga Pakistani deri në Gjermani e fillon rrëfimin e tij Kamar. Ky 23 vjeçare bën të dukshëm gëzimin e tij që ka arritur në Gjermani, duke thënë se ka pasur fat sepse ka kaluar nëpër Greqi, Maqedoni, Serbi dhe Hungari pa probleme të mëdha.
I will waiting for FIFA because I will accept in here.
Po e pres vendimin e autoriteteve gjermane që përfundimisht i marr letrat dhe që të mund të vazhdoj studimet. Deri më tash kam studiuar ekonominë dhe këtë dëshiroj ta vazhdoj edhe më tej këtu, tha Kamar. Në sallë, përveç shtretërve për gjumë, për refugjatët janë siguruar edhe nyjet sanitare dhe kujdesi mjekësor. Me ndihmën e organizatave jo qeveritare, refugjatët marrin ushqimin 3 herë në ditë. Sonja Borgiato nga Këshilli për Refugjat thot për Radio Evropa e Lirë se hapat e parë gjithmonë janë të njëjtë, që tu sigurohet ushqimi shfrytëzuesve të qendrës, kujdesi mjekësor dhe pushimi. Ata që arrin deri te shteti federali i Saksonisë kanë përvoja dhe prejardhje të ndryshme. Shumë prej tyre janë të lodhur dhe kanë vështirësi me shëndetin. Shpeshherë ata janë të painformuar. Ne përpiqemi që t'i ndihmojmë duke ju siguruar akomodim, paketa higjienike, kujdes mjekësor dhe ushqim. Ata që janë në sallën e sportit nuk qëndrojnë gjatë këtu, por presin vendimin e autoriteteve gjermane se ku do të vendosen derisa të shqyrtohet kërkesa e tyre për azil. Në Leipzig kemi 3 qendra të pranimit, në të cilat janë vendosur përgjithsej 2600 njerëz ka sqaruar burgi ato. Megjithatë, Yasser Elshai, përkthyes i cili në situatën ngjashme ka qenë para 10 vjetësh, thotë se më e rëndësishmja është që refugjatëve të paktën t'ju ofrohet, siç thotë ai, një fjalë ngrohtë. Refugjatët kryesisht dëshirojnë të dinë se çfarë i pret nesër, sa do të qëndrojnë gjatë këtu dhe kur do ta gjejnë shtëpinë e tyre të re. Ata vinë me pritje të ndryshme, me informata të gabuara dhe përderisa qëndrojnë këtu janë shumë të padurueshëm. Shumë prej tyre ankohen për dhimbje koke dhe kjo zakonisht vjen prej stresit dhe frikës. Atëherë e di se u nevojitet ndonjë fjalë ngrohtë njerëzore dhe se kanë nevojë të dëgjojnë se gjithçka do të jetë në rregull, tha Elshai. Në anën tjetër, jo vetëm organizatat juqeveritare, por edhe mjaft qytetarë sjellin veshmbathje dhe ndihmë refugjatëve në klasifikimin dhe shpërndarjen e ndihmave, po ndihmojnë edhe anëtarët e organizatës Johanite. Christoph Grebel nga kjo organizatë thotë se janë mjaft të vullnetshëm për të ndihmuar.
Vollkommen, also für das was wir hier gerade machen müssen, tatsächlich vollkommen egal ist wer da kommt.
Mundësia e dhurimit të veshmbathjeve ofron rast për qytetarët e Leipzigut që ata të kyçen në përkujdesjen për refugjatët. Në këtë mënyrë ata e ndjejnë veten se janë pjesë e zgjidhjes. Shumë njerëz lajmërohen vetë dhe shprehin dëshirë të bëhen vullnetar dhe për fat për momentin kemi më shumë të tillë që dëshirojnë të ndihmojnë sesa ata që kanë nevojë për këtë ndihmë. Ne nuk kemi kohë të mendojmë rreth asaj se a duhet t'i mbyllim kufit apo jo, se a duhet të hapur kampe në vende tjera apo jo. Ne duhet ta bëjmë këtë dhe ta kanalizojmë ndihmën ndaj atyre që kanë nevojë për të, tha Grevel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizatat humanitare kanë kritikuar ashpër separatistët e mbështetur nga Rusia për dëbimin nga pjesa lindore e Ukrainës, duke thënë se me këtë veprim civilet në këtë rajon të përfshirë nga konflikti do të gjenden në pozitë të vështirë derisa po afrohet dimri. Liderët e de facto të separatistëve në rajonin Luhansk kanë thënë se i kanë refuzuar 10 prej 11 aplikacioneve për akreditim për shkaqe të ndryshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mjekët e Pakufi, shkurtimisht MSF, Meseli në Gjenevë, njëri nga 10 grupet që ishte dëbuar nga separatistët që e kanë kontrollin ndaj një pjesë të rajonit Luhansk, ka vlerësuar se vendimi është i papranueshëm, duke pasur parasysh nevoja të mëdha për ndihmë mjekësore dhe humanitare të popullatës që është e prekur nga konflikti që po vazhdon në Luhansk. MSF ishte një nga pak organizatat të ndërkombëtare që dërgonte ndihmë të domosdoshme në Luhansk për më tepër se një vit. Tha drejtori operacioneve në këtë organizatë Bart Jensens dhe ka shtuar se ne ishim të përkushtuar për mbështetjen e mjekëve dhe motrave që të jenë në gjendje ta kryejnë punën e tyre madhore. Shefi i kombeve të bashkuara për punë humanitare, Stephen O'Brien, tha se autoritetet de facto në Luhansk i kanë urdhëruar agjencitë OKB-s dhe disa grupe humanitare ndërkombëtare që të largohen deri më 26 shtator. Zoti O'Brien ka thënë se të gjitha operacionet e agjencive të kombeve të bashkuara në territorin e nën kontrollin e kryengritësve në rajonin Fqi Donjeck janë pezulluar, derisa vendimi i de facto autoriteteve në Donjeck për operacionet e OKB-s mbetet në fuqi. Ai më tutje ka theksuar se afro 150.000 njerëz nuk e marrin shpërndarjen mujore të ushqimit dhe se suspendimi dërgimit i ka rrezikuar jetet dhe ka ndikim serioz në afro 3 milion njerëz derisa afrohet e dimri. Ai u ka bërë thirrje liderëve të kryengritësve në Luhansk dhe Donjeck që të asigurojnë vazhdimin e menjëhershëm të aktiviteteve të OJQV. Liderët e separatistëve pro-rus në Luhansk kanë thënë se ata e kanë ndaluar aktivitetin e 10 grupeve humanitare mjekësore të perëndimit për shkelje të rënd, të asaj që kryengritësit i cilësojnë si ligjet të tyre. Ne kemi marrë 11 aplikacione për akreditim dhe 10 prej tyre janë refuzuar për shkaqe të ndryshme, tha lideri separatist në Luhansk Vasili Nikitin. Separatistët në Luhansk e kanë akuzuar organizatën Mjekët pa Kufi për depozitim ilegal të ilaçeve psikotrope, pa regjistrim për katës në Rusi apo Ukrainë. Por MSF-ja i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se është shumë e shqetësuar se separatistët në Luhansk kanë vendosur të bëjnë akuzat të falsifikuara për ne në media dhe janë përpjekur ta friksojnë ekipin tonë, duke i sjellë njerëzit armatosur në zyrën tonë në shumë raste, gjatë periudhës së fundit dyjavore. Organizata tjetër që i është refuzuar akreditimi është ajo nga Çekia, People in Need, që sipas Nikitinit kishte bërë shkelje të mëdha të kushteve tona. Profesuesi i organizatës People in Need, Thomas Sekocian, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk kanë marrë kurfar njoftimi zyrtar nga de facto autoritetet në Luhansk. Ne nuk e dim saktësisht se për çfarë rregullash jemi akuzuar se i kemi shkelur dhe rrjedhimisht është shumë vështirë për ta komentuar këtë situatë, tha Kocian. Ai më tutje tha se grupi për fat të keq duhet të tërhiqet nga Luhansku dhe Donjecku nëse detyrohet ta bëjë këtë. People in Need ndihmon në shpërndarjen e mjeteve mjekësore dhe ujit të pishëm në pjesët e këtyre dy provincave që mbahen nën kontrollin e kryengritësve dhe autoriteteve qeveritare, ka thënë zoti Kocian. Më tutja i theksoj se kjo organizate ka ndihmuar në riparimin e ndërtesave të dëmtuara gjatë konfliktit. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar kjo konflikt i armatosur, janë vrarë mëse 7.900 vetë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e botëror janë mbledhur në Kombet e Bashkuara për fillimin e sotëm të asamblesë së përgjithshme. Kjo është seanca 70 e kësaj asambleje, në të cilën pritet pjesëmarrja më se 160 liderëve botëror. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon këtë periudhë ka quajtur koha e trazirave dhe shpresës. Siria do të jetë në qendër të bisedimeve të këtij takimi, ku po kërkohet që të përfundojë konflikti atje, nga i cili kanë humbur jetën më shumë se 200.000 persona, ndërsa miliona të tjerë janë zhvendosur. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin do të mbajnë sot fjalim. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga është takuar sot në New York me presidentin e Këshillit të Deputetëve dhe ushtruesin e detyrës së presidentit të Libisë Agila Saleh. Në këtë takim Jahjaga dhe Saleh kanë biseduar për thellimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy vendeve dhe për krahin reciproke ndërmjet Kosovës dhe Libisë. Presidentja Jahjaga vlerësoi bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve dhe kërkoi mbështetjen e Libisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës në kontinentin afrikan dhe për antarësimin në organizatat e ndërkombëtare me theks të veçantë antarësimin e Kosovës në UNESCO, thuhet në njoftimin e postuar në faqen zyrtare të presidentes në Facebook. Saleh në anën tjetër ka thënë se Kosova është shembulli i progresit të vendeve që dalin nga konflikti. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka zhvilluar një takim në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York me kryeministrin e Turqisë Ahmet Davutoglu. Zoti Mustafa kërkoi mbështetjen e Turqisë për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Ndërsa kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka shprehur mbështetje të fuqishme për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në hapat e tjerë që lidhen me fuqizimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, thuhet në njoftim. Kryeministri Isa Mustafa është takuar edhe me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk, i cili ka shprehur mbështetje për rrugën integruese evropiane të Kosovës. Gjatë këtij takimi Isa Mustafa ishte i shoqëruar nga ministri i Jashtëm Hashim Thaçi dhe ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku. Delegacioni i Kosovës po qëndron në New York, ku po i zhvillon punimet asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Disa mijëra njerëz kanë protestuar dje në Podgoricë duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë së Malit të Zi, e cila udhëhiqet nga kryeministri Milo Djukanovic. Opozita po kërkon një qeveri tranzicioni deri në mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, të cilat ata mendojnë se mund të mbahen. Të mbledhur jashtë ndërtesës së parlamentit, e cila po ruhej nga policia, protestuesit kanë vendosur mbi shkrime dorëheqje dhe poshtë hajnat. Liderët e opozitës u kanë bërë thirrje protestuesve që të qëndrojnë para parlamentit deri në dorëheqje të qeverisë. Disa nga protestuesit kanë vendosur edhe tenda. Djukanovic udhëheqet për 3 mandate në Malin e Zi, që nga viti 1990. Ai fitoi zgjedhjet e vitit 2012. Ky vend me një popullsi prej 630.000 banorëve e ka shkallën e papunësisë prej 20%. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës e ka nderuar aktivistën veterane ruse Ludmila Alekseyeva me çmimin për të drejtat e njeriut Václav Havel. Disidentja kohës sovjetike dhe një nga aktivistët më të zëshme në Rusi, sot në Strasburg të Francës e ka marrë këtë çmim prestigjioz. Alekseyeva, 88 vjeçare, i është bashkuar lëvizje sovjetike disidente në vitet e 60-ta, ndërsa më vonë është bërë bashkëthemeluese grupit të Helsinkit në Moskë. Ajo është detyruar të migrojë në Shtetet e Bashkuara në vitin 1977, ndërsa është kthyer në Rusi në vitin e 1989 për ta vazhduar punën. Çmimi vjetor Václav Havel në vlerë prej 60.000 eurosh u jepet individve ose organizatave që vlerësohet se kanë ndërmarrë veprime në mbrojtje të drejtave të njeriut në Evropë dhe më gjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.